Poslušate posnetek 30. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen White. Poglavje ima naslov Shodni šotor in njegove službe. Mojzes je bil na gori z Bogom in od njega dobil ukaz. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. Dobil je popolna navodila za gradnjo svetišča. Izraelci so zaradi odpadništva zapravili blagoslov božanske navzočnosti in nekaj časa niso mogli postaviti svetišče za Boga med njimi. Ko pa so ponovno pridobili naklonjenost nebes, je veliki vodja lahko začel izvrševati božanski ukaz. Izbrane može je Bog posebno obdaril s sposobnostmi in modrostjo za gradnjo svete stavbe. Sam Bog je zanjo dal Mojzesu načrt s posebnimi navodili glede njene velikosti in oblike, materiala, ki naj ga uporabijo, in vsakega dela opreme, ki jo bo vsebovala. Z roko narejeni sveti prostori morajo biti podoba pravega svetišča, podoba nebeških stvari. Pomanjšan prikaz nebeškega svetišča, kjer bo Kristus, naš veliki duhovnik, po darovanju življenja služil v grešnikovo korist. Bog je Mojzesu na gori pokazal nebeško svetišče in mu zapovedal, naj naredi vse stvari po vzorcu, ki mu je bil pokazan. Vsa ta navodila je Mojzes skrbno zabeležil in jih sporočil voditeljem ljudstva. Za gradnjo svetišča so bile potrebne velike in drage priprave. Potrebovali so veliko najdragocenejšega in najdražjega materiala, vendar je Gospod sprejemal samo prostovoljne darove. Mojzes je zboru ponovil božanski ukaz. Od vsakega, ki ga srce nagiba k temu, vzemite dar zame. Izročitev Bogu in požrtovalni duh sta bila prva pogoja za pripravo bivališča za najvišjega. Vse ljudstvo se je soglasno odzvalo. Potem pa so prišli vsi, katerim je tako velelo srce, in vsi, ki jih je k temu nagibal njihov duh. Prinesli so dar za Gospoda, za izdelavo shodnega šotora, za vso službo pri njem in za sveta oblačila. Prišli so tako možje kot žene. Vsi, ki jih je srce nagibalo k temu, so prinesli zaponke, uhane, prstane, ogrlice, vsako vrstno zlatnino. Vsak, kdor je hotel darovati zlat dar Gospodu, in vsak, kdor je imel višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančico, kozjo dlako, rdeče barvane ovnove kože in delfinove kože, jih je prinesel. Vsak, kdor je hotel pokloniti srebrn in bronast dar, je prinesel dar Gospodu. In vsak, kdor je imel akacijev les za kakršnokoli bogoslužno napravo, ga je prinesel. Vse spretne žene so svojimi rokami predle in prinesle, kar so napredle. Višnjev in rdeč škrlat, karmezin in tančico. In vse žene, obdarovane s spretnostjo, so predle kozjo dlako. Knezi pa so prinesli oniksove kamne in okrasne kamne za efot in naprsnik, dišave in olje za svetilnico, za mazilno olje in dišeče kadilo. Med gradnjo svetišča so stari in mladi, možje, žene in otroci, še naprej prinašali darove, dokler niso odgovorni za delo ugotovili, da imajo dovolj, pa še celo več, kakor bodo lahko porabili. Mojzes je naročil, naj po taboru sporoče. Ne moški, ne ženska naj ne delate več za dar za svetišče. In ljudstvo je nehalo prinašati. Izraelovo godrnjanje in Božje sodbe nad njimi zaradi njihovih grehov so zapisani za opozorilo poznejšim rodovom. Njihova predanost, vnema in radodarnost pa so posnemanja vreden zgled. Vsi, ki radi častijo Boga in cenijo blagoslov njegove svete navzočnosti, bodo razodevali istega radodarnega duha v pripravi hiše, kjer se bo srečeval z njimi. Gospodu bodo želeli prinesti dar od najboljšega, kar imajo. stavba, ki je zgrajena za Boga, naj ne bo v dolgovih, saj ga s tem sramotimo. Radodarno naj bo dan znesek za dovršitev dela, da bodo delavci, kakor nekoč graditelji svetišča, lahko rekli, ne prinašajte več darov. Svetišče je bilo zgrajeno tako, da so ga lahko Izraelci razstavili in vzeli s seboj na vseh potovanjih. Zato je bilo majhno, dolgo ne več kakor 17 metrov in široko nekaj čez 5 metrov in prav toliko visoko. Vendar je bila to veličastna stavba. Za njeno gradnjo in opremo so uporabili akacijev les, ki je bil manj nagnjen h gnitju med vsemi drugimi, ki so bili na voljo pri Sinaju. Stene so tvorile po konci stoječe deske, na srebrnih podstavkih ter utrjene stebri in povezovalnimi zapahi, vse pa je bilo prevlečeno z zlatom, kar je dajalo stavbi vides, da je narejena iz masivnega zlata. Streha je bila narejena iz 4 slojev pregrinjal, notranji je bil iz sukane tančice, višnjevega in rdečega škrlata in karmezina z umetelno pretkanimi kerubi. Drugi trije pa so bili iz kozje dlake, rdeče ovnove kože in jazbečeve kože. Bili so razporejeni tako, da so dajali popolno zaščito. Stavba je bila razdeljena v 2 oddelka z bogato okrašeno zaveso ali zagrinjalom, ki je bilo obešeno na 4 z zlatom prevlečenih stebrih. Podobno zagrinjalo je zapiralo vhod v 1. oddelek. Ta sta bila kakor notranje pregrinjalo, ki je oblikovalo strop, najrazkošnejših barv, modre, vijolične in rdeče, ki so bile prekrasno razvrščene. Na njiju so bili zlatimi in srebrnimi nitmi vtkani kerubi, ki so predstavljali angelske čete, povezane z delom nebeškega svetišča in služijo Božjemu ljudstvu na zemlji. Sveti šotor je bil obdan z odprtim prostorom, imenovanim dvorišče, ki ga je obdajal zastor ali zavesa iz sukane tančice, obešena na bronaste stebre. Vhod v ta prostor je bil z vzhodne strani. Zastrt je bil zaveso iz dragocenega blaga in krasne izdelave, čeprav manj vredna kakor tiste v svetišču. Ker so bili zastori dvorišča samo pol toliko visoki kakor stene svetišča, so ljudje lahko jasno videli stavbo od zunaj. Na dvorišču in blizu vhoda je stal bronast oltar za žgalne daritve. Na njem so bile darovane vse žgalne daritve Gospodu, po rogovih oltarja pa je bila poškropljena spravna kri. Med vrati in oltarjem svetišča je stal umivalnik prav tako iz brona, narejen iz ogledal, ki so jih prostovoljno darovale Izraelke. V njem so si duhovniki umili roke in noge, kadarkoli so se namenili v svete prostore ali pa so se približali oltarju, da bi darovali žgalne daritve Gospodu. V 1. oddelku ali svetem so stali miza s hlebi obličja, svečnik in kadilni oltar. Miza s hlebi obličja je stala na severu. Prevlečena je bila s čistim zlatom in okrašena z zlatim vencem. Na njo so duhovniki vsako soboto postavili 12 hlebov, razvrščenih v 2 vrstah in posutih s kadilom. Odstranjene hlebe so šteli za svete in so jih morali pojesti duhovniki. Na jugu je stal 7-kraki svečnik s 7 svetilnicami. Njegovi kraki so bili okrašeni s čudovito izdelanimi cvetovi, podobni lilijam, ves pa je bil narejen iz 1 kosa čistega zlata. Ker v svetišču ni bilo oken, nikoli niso ugasnili vseh svetilnic naenkrat, temveč so dan za dnem dajale svojo svetlobo. Tik pred zagrinjalom, ki je ločevalo svetu od najsvetejšega in neposredne Božje navzočnosti, je stal zlat kadilni oltar. Na njem je moral duhovnik vsako jutro in vsak večer zažigati kadilo, njegove rogove so poškropili s krvjo daritve za greh in s krvjo na veliki dan sprave. Ogenj na tem oltarju je zanetil sam Bog in so zanj sveto skrbeli. Dan in noč je sveto kadilo širilo svojo vonjavo po vseh hodelkih in daleč okoli svetišča. Za notranjim zagrinjalom je bilo najsvetejše, kjer so se opravljale simbolične službe sprave in posredovanja. Te so pomenile vezni člen med nebesi in zemljo. V tem oddelku je stala skrinja za boj iz akacijevega lesa, znotraj in zunaj obložena z zlatom, z zlatim vencem na vrhu. Bila je narejena za shrambo kamnitih plošč, na kateri je sam Bog zapisal 10 zapovedi. Zato so jo poimenovali skrinja Božjega pričevanja ali skrinja zaveze, saj je bilo 10 zapovedi osnova zaveze, sklenjene med Bogom in Izraelom. Pokrov svete skrinje je bil imenovan prestol milosti. Narejen je bil iz enega samega kosa masivnega zlata, nad njim pa sta se dvigala 2 keruba, ki sta stala vsak na enem koncu. Ena perut vsakega angela se je razprostirala navzgor, druga pa je pokrivala telo, v znak spoštovanja in ponižnosti. Položaj kerubov, ki sta bila z obrazi obrnjena drug proti drugemu in sta spoštljivo gledala navzdol proti skrinji, je predstavljal spoštovanje, s katerim nebeške vojske upoštevajo Božji zakon in njihovo zanimanje za načrt odrešitve. Nad prestolom milosti je stala šekina, razodetje božanske navzočnosti, med keruboma pa je Bog sporočal svojo voljo. Božanska sporočila so bila včasih velikemu duhovniku sporočena z glasom iz oblaka. Včasih je padla svetloba na angela na desni strani, da bi naznanila odobravanje ali sprejemanje, ali pa je senca ali oblak počival na drugem, levem angelu, da bi pokazal neodobravanje ali zavračanje. Božji zakon, spravljen v skrinji, je bil veliko pravilo pravičnosti in sodbe. Razglašal je smrt prestopnika, toda nad zakonom je bil milostni prestol. Na njem se je razodevala Božja navzočnost in po njem je bilo na temelju sprave podarjeno odpuščanje spokorjenemu grešniku. Tako se je v Kristusovem delu za naše odrešenje, simbolično predstavljeno svetišno službo, izpolnilo tole. Milost in resnica se bosta srečevali, pravičnost in mir se poljubita. Noben jezik ne more opisati slave prizora znotraj svetišča. Z zlatom prevlečene stene, ki so odsevale svetlobo z zlatih svečnikov, lesketajoče se barve bogato okrašenih zaves s svojimi sijočimi angeli, miza in kadilni oltar, ki sta se bleščala od zlata. Za drugim zagrinjalom je stala sveta skrinja s skrivnostnima keruboma, nad njo pa je lebdela sveta šekina, vidno razodetje Jahvejeve navzočnosti. Vse to je lebled odsev slave Božjega svetišča v nebesih, velikega središča dela za človekovo odrešenje. Za izdelavo svetišča so potrebovali približno pol leta. Ko je bilo dokončano, je Mojzes pregledal vse delo graditeljev ter ga primerjal z vzorcem, ki mu je bil pokazan na gori, in z ukazi, ki jih je prijel od Boga. Kakor je Gospod zapovedal, tako so naredili, in Mojzes jih je blagoslovil. Z nestrpnim zanimanjem so se Izraelove množice zbrale, da bi videle sveto stavbo. Medtem ko so s spoštljivim zadovoljstvom opazovali prizor, je oblačni steber zaplaval nad svetišče in se spustil naden. Gospodova slava je napolnila prebivališče. To je bilo razodetje božanskega veličanstva in nekaj časa celo Mojzes ni mogel vstopiti. Ljudstvo je globoko ganjano opazovalo znamenje, da je delo njihovih rok sprejeto. Ni bilo glasnih izrazov veselja. Vsi so kazali svečano strahospoštovanje. Toda srčno veselje je privrelo v solzah veselja in so se tiho in ponižno iskreno zahvaljevali, ker je Bog blagovolil prebivati med njimi. Po božanskem ukazu je bil Levijev rod določen za svetiščno službo. V prejšnjih časih je bil vsak mož duhovnik svojega doma. V Abrahamovih časih so imeli duhovništvo za dediščino najstarejšega sina. Gospod pa je zdaj namesto vseh prvorojencev v Izraelu sprejel Levijev rod za delo v svetišču. S tem izrednim izkazovanjem časti je pokazal svoje priznanje za njihovo zvestobo, kakor z vdanostjo njegovi službi, tako tudi z izvrševanjem njegovih sodb ob Izraelovem odpadništvu zaradi čiščenja zlatega teleta. Vendar je bila duhovniška služba pridržana za Aronovo družino. Samo Aronu in njegovim sinovom je bilo dovoljeno služiti pred Gospodom. Drugi pripadniki rodu so bili odgovorni za svetišče in njegovo opremo. Lahko so stregli duhovnikom pri njihovi službi, niso pa smeli darovati, žgati kadila ali pa videti svetih stvari, dokler niso bile pokrite. Duhovnikom je bilo skladno z njihovo službo določena posebna obleka. Bog je ukazal Mojzesu: naredi bratu Aronu sveta oblačila za čast in v okras. Oblačilo navadnega duhovnika je bilo iz belega lanenega platna in scela stkano. Dolgo je bilo skoraj do stopal, okoli pasu pa je imelo bel pas, okrašen z modro, vijolično in rdečo barvo. Platnen turban ali mitra je dopolnjevala njegovo vrhnje oblačilo. Mojzesu je bilo ob gorečem grmu ukazano, naj se zuje obuvalo, saj je bila zemlja, kjer je stal, sveta. Prav tako duhovniki niso smeli stopiti v svetišče obuti. Drobci prahu na obutvi bi omadeževali sveti prostor. Obutev so morali pred vstopom v svetišče pustiti na dvorišču in se tudi umiti roke in noge, preden so služili v svetišču ali pri oltarju za žgalne daritve. Tako so se stalno učili nauka, da se mora odstraniti vsa umazanija z teh, ki se bližajo Bogu. Oblačila velikega duhovnika so bila narejena iz dragocenih snovi in čudovito izdelana, primerno njegovemu vzvišenemu položaju. Kot dodatek lanenemu oblačilu navadnega duhovnika je nosil modro oblačilo prav tako s cela stkano. Rob je bil okrašen z zlatimi zvončki in modrimi, vijoličnimi in škrljatnimi granatnimi jabolki. Čez to je nosil naramnik, krajše oblačilo iz zlata, modrega in rdečega škrlata, krmezina in sukane tančice. Prevezan je bil z lepo narejenim pasom enakih barv. Naramnik je bil brez rokavov in na njegovih z zlatom okrašenih obrambnih delih sta bila vstavljena oniksova kamna, na katerih so bila imena 12 Izraelovih rodov. Čez naramnik je bil dan naprsnik, najsvetejši del duhovniške obleke. Bil je iz iste snovi kakor naramnik. Oblikovan je bil štirioglato, meril je 24 cm in z ramen je visel na dveh spletenih modrih vrvicah, pripetih na zlatih obročkih. Rob je bil oblikovan iz različnih dragih kamnov, kakršni tvorijo 12 temeljev Božjega mesta. Znotraj robov je bilo 12 kamnov, vdelanih v zlato, postavljenih v štirih vrstah in so imeli vklesana imena rodov, kakor tisti v naramnem delu. Gospod je ukazal: naj Aron nosi imena Izraelovih sinov na naprsniku razsodbe na svojem srcu, kadar gre v svetišče, v trajen spomin pred Gospodom. Tako Kristus, veliki duhovnik, ki kaže na svojo kri pred očetom v korist grešnikov, nosi na svojem srcu ime vsakega spokorjenega, verujočega človeka. Psalmist pravi: jaz sem nesrečen in reven, a Gospod misli name. Na desni in levi strani naprsnika sta bila vdelana dva velika bleščeča kamna. Ta sta bila znana kot Urim in Tumim. Po njiju je bila velikemu duhovniku oznanjena Božja volja. Ko so pred gospoda prišli z vprašanji, ki jih je bilo treba rešiti, je bil venec svetlobe okoli dragega kamna na desni strani znak božanskega odobravanja ali strinjanja, oblaček, ki je zasenčil kamen na levi strani, pa je bil dokaz zavračanja ali neodobravanja. Kapa velikega duhovnika je bila iz belega lanenega turbana, na katerem je bil pritrjen moder trak, ki je nosil zlato ploščo z napisom Sveto gospodu. Vse, kar je bilo povezano z obleko in vedenjem duhovnikov, je moralo biti takšno, da je opazovalca navdala zavestjo o Božji svetosti, svetosti bogoslužja in čistosti, ki se je zahtevala od teh, ki pridejo preden. Pri spodobi in senci tega, kar je v nebesih, je služilo ne le svetišče, temveč tudi služba duhovnikov. To je potem takem bilo zelo pomembno. Gospod pa je dal po Mojzesu zelo jasno in nedvoumno navodilo glede vsake točke te simbolične službe. Svetiščna služba je sestojala iz dveh delov, iz dnevne in letne službe. Vsakodnevna služba se je opravljala pri oltarju zažgalne daritve na svetiščnem dvorišču in v svetem, letna služba pa v najsvetejšem. Nobeno smrtno oko, razen velikega duhovnika, ni smelo videti notranjosti najsvetejšega. Tja je duhovnik vstopil samo enkrat letno, in sicer po zelo skrbni in svečani pripravi. Trepetajoče je stopil pred Boga, ljudstvo pa ga je v spoštljivi tišini čakalo, da se vrne, srce pa so dvigovali v iskreni molitvi za božanski blagoslov. Pred prestolom milosti je veliki duhovnik opravil spravo za Izraela in v oblaku slave se je Bog srečal z njim. Kadar je ostal tukaj dlje, kakor navadno, jih je napolnil strah, da ga je gospodova slava umorila zaradi njihovih ali pa njegovih grehov. Vsakdanja služba je sestojala iz jutranje in večerne žgalne daritve, daritve kadila na zlatem oltarju in posebnih daritev za osebne grehe. Imeli pa so tudi daritve za soboto, mlaje in posebne praznike. Vsako jutro in večer so na oltarju darovali leto dni staro jagnje s pripadajočo jedilno daritvijo, kar je ponazarjalo vsakdanjo posvetitev ljudstva Jahveju in njihovo stalno odvisnost od spravne Kristusove krvi. Bog je izrecno ukazal, da mora biti vsaka daritev za svetišno službo brez madeža. Duhovniki so morali pregledati živali, ki so bile prinesene za daritev in zavrniti vsako, na kateri so odkrili hibo. Samo brezmadežna daritev je lahko bila simbol popolne čistosti njega, ki se bo daroval kot jagnje brez hibe in brez madeža. Apostol Pavel kaže na te daritve kot ponazoritev tega, kar naj bi postali Kristusovi sledilci. Pravi, rotim vas torej, bratje, pri Božjem usmiljenju, podajte svoja telesa v živo, sveto, Bogu prijetno daritev. Tako bo vaše bogoslužje po pameti. Izročiti se moramo službi Bogu in se prizadevati darovati čim popolnejšo daritev. Bog ne bo zadovoljen z ničimer manj, kakor pa z najboljšim, kar lahko ponudimo. Kdor ga ljubi z vsem srcem, mu bo želel posvetiti najboljšo službo v življenju in si bo stalno prizadeval vse moči svojega bitja uskladiti z zakoni, ki bodo povečali njegovo zmožnost delati njegovo voljo. Pri darovanju kadila je bil duhovnik bolj neposredno v Božji navzočnosti, kakor pa pri katerem koli drugem dejanju vsakodnevne službe. Ker notranje svetišno zagrinjalo ni segalo do stropa stavbe, je bila Božja slava, ki se je razodevala nad prestolom milosti, delno vidna iz prvega oddelka. Ko je duhovnik daroval kadilo pred gospodom, je gledal proti skrinji, in ko se je oblak kadila dvignil, se je božanska slava spustila na prestol milosti in napolnila najsvetejše. Pogosto je tako napolnila oba oddelka, da se je bil duhovnik prisiljen umakniti do šotorskih vrat. Kakor je duhovnik v tej simbolični službi z vero gledal na prestol milosti, ki ga ni mogel videti, tako mora Božje ljudstvo zdaj pošiljati svoje molitve h Kristusu, svojemu velikemu duhovniku, ki neviden človeškim očem posreduje zanje v nebeškem svetišču. Kadilo, ki se je dvigalo z molitvami Izraelcev, predstavlja Kristusove zasluge in posredovanje, njegovo popolno pravičnost, ki je poveril računa na njegovemu ljudstvu in po kateri postane češčenje grešnih biti Bogu sprejemljivo. Pred zagrenjalom najsvetejšega je bil oltar neprestanega posredovanja, pred svetim pa oltar neprestane sprave. Kri in kadilo, s katerima so se lahko približali Bogu, sta simbola, ki kažeta na velikega posrednika, po katerem lahko grešniki pristopijo k Jahveju in po katerem sta spokorjenemu verujočemu človeku edino zagotovljena milost in zveličanje. Ko so duhovniki zjutraj in zvečer stopili v svetu v času darovanja kadila, je bila na zunanjem dvorišču za darovanje na oltarju pripravljena dnevna daritev. Ta čas je bil zelo pomemben za častilce, ki so se zbrali pred svetiščem. Pred vstopom v Božjo navzočnost po posredovanju duhovnika so morali resno preiskati svoje srce in priznati greh. Združili so se v tihi molitvi z obrazi obrnjenimi proti svetemu. Tako so se njihove prošnje dvigale z oblakom kadila, vera pa se je trdno oklepala zaslug obljubljenega zveličarja, ki so ga predstavljale spravne daritve. Ure, ki so bile določene za jutranje in večerno darovanje, so bile svete in so jih spoštovali kot čas, določen za bogoslužje v vsem judovskem ljudstvu. Ko pa so bili kasneje judje razkropljeni kot ujetniki v oddaljenih deželah, so se vedno ob določeni uri obrnili z obrazi proti Jeruzalemu in pošiljali prošnje Izraelovemu Bogu. V tej navadi imamo kristjani zgled za jutranjo in večerno molitev. Medtem ko Bog obsoja obrede zgolj iz navade brez duha češčenja, z velikim zadovoljstvom gleda nanje, ki ga ljubijo in se zjutraj in zvečer priklonijo pred njim, da bi prosili za odpuščanje storjenih grehov ter za potrebne blagoslove. Hlebi kruha so bili vedno pred Gospodom kot stalna daritev. Tako so bili del vsakdanje daritve. Imenovali so se hlebi obličja, ker so bili venomer pred Gospodovim obličjem. Pomenili so priznanje človekove odvisnosti od Boga, kakor za telesno, tako tudi za duhovno hrano, ki jo sprejemamo samo po Kristusovem posredovanju. Bog je Izraela hranil v puščavi s kruhom iz nebes in še vedno so bili odvisni od njegove radodarnosti glede telesne hrane in duhovnih blagoslovov. Mana in hlebci kruha so kazali na Kristusa, živi kruh, ki je za nas vedno v Božji navzočnosti. On sam je rekel, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Na hlebce je bilo položeno kadilo. Ko so kruh vsako soboto zamenjali se svežim, so na oltarju zažgali kadilo v spomin pred Bogom. Najpomembnejši del vsakdanje službe je bila služba, ki je bila opravljena za posameznika. Spokorjeni grešnik je pripeljal svojo daritev pred vrata shodnega šotora, položil svoje roke na njeno glavo, priznal grehe in jih tako simbolično prenesel sebe na nedolžno daritev. Potem je svojo roko zaklal žival, duhovnik pa je odnesel kri v svetišče ter jo poškropil pred zagrinjalom, za katerim je stala skrinja z zakonom, ki ga je grešnik prekršil. S tem obredom je bil greh po krvi simbolično prenesen v svetišče. V nekaterih primerih krvi niso odnesli v svetišče, temveč je moral duhovnik pojesti meso, kakor je Mojzes ukazal Aronovima sinovoma, rekoč, dal vama jo je, da odvzameta krivdo skupnosti. Oba obreda enako simbolizirata prenašanje greha s pokorjenca v svetišče. Takšno delo so opravljali dan za dnem vse leto. Ker so bili grehi Izraelcev tako preneseni v svetišče, je bilo sveto omadeževano, zato je bilo potrebno posebno delo za odstranitev grehov. Bog je zapovedal, da mora biti opravljena sprava za vsak svet oddelek, kakor tudi za oltar, da jih bo očistil od nečistosti Izraelovih sinov in posvetil. Enkrat letno, na veliki dan sprave, je duhovnik stopil v najsvetejše, da je očistil svetišče. Tam opravljeno delo je dokončalo letni krog službe. Na dan sprave so pred vrata svetišča pripeljali dva kozla in za njo vrgli žreb. En žreb za Gospoda in drug žreb za Azazela. Kozla, ki ga je zadel prvi žreb, so zaklali kot daritev za grehe ljudstva. Duhovnik je prinesel njegovo kri za zagrenjalo in jo poškropil po prestolu milosti. Tako naj opravi spravo za svetišče zaradi nečistosti Izraelovih sinov in zaradi njihovih hudodelstev, zaradi vseh njihovih grehov. Enako naj stori za shodni šotor, ki je v njihovi sredi, sredi njihovih nečistosti. Aron naj položi obe roki živemu kozlu na glavo in naj nad njim prizna vse krivde hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe in jih naloži kozlu na glavo. Potem naj ga po pripravljenem možu pošle v puščavo. Dokler ni bil kozel tako poslan v stran, se ljudstvo ni imelo za prosto bremena svojih grehov. Medtem, ko je potekala spravna služba, se je moral vsak spokoriti. Vsi posli so bili dani na stran. Ves Izraelov zbor pa je preživel dan v svečani ponižnosti pred Bogom, z molitvijo, postom in z globokim preiskovanjem srca. Stoletno službo je bilo ljudstvo poučeno o pomembnih resnicah o spravi. V daritvah za greh, ki so bile darovane med letom, je bila na mesto grešnika sprejeta zamena, vendar kri daritve ni naredila popolne sprave za greh. Bila je določena samo kot sredstvo, po katerem je bil greh prenesen v svetišče. Grešnik je z darovanjem krvi priznal veljavo zakona, priznal krivdo za svoj prestopek in izrazil verovanj, ki bo odvzel greh sveta. Toda s tem ni bil docela osvobojen obsodbe zakona. Veliki duhovnik je na dan sprave daroval daritev za ves zbor, šel v najsvetejše s krvjo in jo poškropil po prestolu milosti nad ploščama zakona. Tako so bile zadovoljene zahteve zakona, ki so terjale grešnikovo življenje. Potem je duhovnik kot posrednik vzel grehe nase in, ko je zapustil svetišče, s sabo odnesel breme Izraelove krivde. Ob vratih svetišča je položil roke na glavo grešnega kozla ter nad njim priznal vse krivde in hudodelstva Izraelovih sinov, vse njihove grehe in jih položil kozlu na glavo. Ko pa so odgnali kozla, ki je nosil te grehe, je to pomenilo, da so bili skupaj z njim odstranjeni tudi grehi ljudstva. Takšna je bila služba, opravljena pri podobi in senci tega, kar je v nebesih. Kakor je omenjeno, je zemeljsko svetišče zgradil Mojzes po vzorcu, ki mu je bil pokazan na gori. To je bila podoba za sedanji čas. V njem se namreč darujejo darove in žrtve. Njegova dva sveta prostora sta bila podobe nebeških reči. Kristus, naš veliki duhovnik, pa je služabnik svetišča in resničnega šotora, ki ga je postavil Gospod in ne človek. Ko je bilo v videnju apostolu Janezu pokazano Božje svetišče v nebesih, je tam videl, da je pred prestolom plamenelo 7 bakel. Videl je angela, ki je imel zlato kadilnico. Dano mu je bilo veliko kadil, da bi jih pridal molitvam vseh svetih na zlatem oltarju, ki je pred prestolom. Tukaj je bilo preroku dovoljeno videti prvi oddelek nebeškega svetišča. V njem je zagledal 7 plamenečih bakel in zlat oltar, ki sta jih v zemeljskem svetišču predstavljala zlat svečnik in kadilni oltar. Ponovno se je odprlo Božje svetišče in pogledal je v prostor za zagrinjalom v najsvetejše. Tam je videl skrinjo zaveze, predstavljeno s sveto skrinjo, ki jo je naredil Mojzes, da je bil vanjo spravljen Božji zakon. Mojzes je postavil zemeljsko svetišče po podobi, ki jo je videl. Pavel pravi, da so bili šotor in vse bogoslužno orodje, ki so bili dokončani podobe nebeških reči. Janez pa pravi, da je videl nebeško svetišče. Svetišče, v katerem Jezus služi za nas, je veliki izvirnik. Svetišče, ki ga je zgradil Mojzes, pa je njegova kopija. Nebeško svetišče je bivališče kralja kraljev, kjer mu služijo 1000x1000 in 10000x10000 stoje pred njim. To svetišče je polno slave večnega prestola, kjer si serafi, njegovi blesteči varuhi, zakrivajo obličje v češčenju. Nobena zemeljska stavba ne more predstaviti njegove velikosti in slave. Kljub vsemu je bilo potrebno, da zemeljsko svetišče in njegove službe učijo pomembne resnice o nebeškem svetišču in velikem delu, ki se tam opravlja za človekovo odrešenje. Naš zveličar je po vnebohodu začel delo kot veliki duhovnik. Pavel pravi, Kristus ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila roka in bi bilo le odtis resničnega, temveč v sama nebesa, da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim obličjem. Kakor je bila Kristusova služba sestavljena iz 2 velikih delov, od katerih vsak zaseda določeno časovno obdobje in določen prostor v nebeškem svetišču, tako je bila tudi simbolična služba sestavljena iz 2 delov, vsakdanje in letne službe, vsaki od teh pa je bil posvečen oddelek v svetišču. Kakor se je Kristus po vnebohodu pojavil pred Bogom, da se je skliceval na svojo krivu korist spokorjenih vernikov, tako je duhovnik v vsakdanji službi poškropil kri daritev v svetem v korist grešnika. Medtem ko je Kristusova kri osvobodila spokorjenega grešnika obsodbe zakona, ni izbrisala greha, ta je ostal zapisan v svetišču do končne sprave. Tako je bil v simbolu krvi daritve za greh ta odstranjen s spokorjenca, ostal pa je v svetišču do dneva sprave. Na veliki dan končne sodbe bodo mrtvi sojeni po tem, kar je napisano v knjigah, po svojih delih. Potem bodo po zaslugah spravne Kristusove krvi grehi vseh resnično spokorjenih izbrisani iz nebeških knjig. Tako bo svetišče prosto ali očiščeno poročilo grehu. Simbolično je to veliko delo sprave ali brisanje grehov prikazano s službami na dan sprave, s čiščenjem zemeljskega svetišča, ki je bilo opravljeno tako, da so bili po zaslugah krvi daritve za greh odstranjeni grehi, s katerimi je bilo oskrunjeno. Kakor bodo v končni spravi grehi resničnega spokorjenca izbrisani iz nebeških poročil, da ne bodo nikoli več prišli v spomin ali na misel, Tako so bili simbolično odpeljani v puščavo in zavedno odstranjeni od ljudstva. Ker je Satan začetnik greha, neposredni pobudnik vseh grehov, ki so povzročili smrt Božjega sina, pravičnost zahteva, da bo pretrpel tudi končno kazen. Kristusovo delo, da bi odrešil ljudi in vesolje očistil greha, bo končano tako, da bodo grehi odstranjeni iz nebeškega svetišča in položeni na Satana, ki bo pretrpel končno kazen. Tako se je v simbolični službi letni krog obredov končal z očiščenjem svetišča in priznanjem grehov nad glavo grešnega kozla. Ljudstvo je bilo tako vsak dan s službo v vzhodnem šotoru in v templju, ki je pozneje zasedel njegov prostor, poučevano o velikih resnicah, ki se nanašajo na Kristusovo smrt in službo. Enkrat letno pa so bile njihove misli usmerjene na sklepne dogodke velikega boja med Kristusom in Satanom, na končno očiščenje vesolja od greha in grešnikov.